Paralēli tam ir jāveido jauna cirka stratēģija. Un tas arī būs mans galvenais uzdevums – izvirzīt šos mākslinieciskos un organizatoriskos mērķus, kas nodrošinās Rīgas cirka satura attīstību, Rīgas cirka bez savvaļas dzīvniekiem attīstību. Mans viedoklis saskan ar ministrijas iepirkumā iegūtā pētījuma rezultātiem, kas secina, ka mums Rīgā ir jāveido pēc starptautiskiem standartiem veidot cirka mākslas izglītības programma, mums jāveido rezidenču centrs, mums jāveido izrādes, kas parāda jau esošajai tradicionālajam cirkam lojālajai auditorijai plašās cirka iespējas un kas paplašina šo cirka auditoriju. Protams, arī komunikācijas un zīmola attīstīšanas kampaņa ir viens no pirmajiem darbiem. Es redzu, ka viens no līdzekļiem, kā attīstīt Rīgas cirku, ir iekļaušanās starptautiskos tīklos, starptautiskos cirka izglītības tīklos un arī skatuves un laikmatīgās skatuves mākslas tīklos. Tādā veidā mēs gan iegūsim māksliniekus, kuri var rādīt izrādes Rīgā, gan rezidenču centra apmeklētājus, gan arī dosim iespēju cirka izglītības pedagogiem nodarboties tālāk izglītību un iegūsim arī dažādi pasaules cirka darbības modeļu piemērus, pēc kā varētu attīstīt Rīgas cirku.